Уладзімір Караткевіч. Балада пра галубіныя пер'і. На ўскраіне ціхай дзяўчынка жыла, і было ёй 16 год. Як заўсёды тачылася з вішню смала, як заўжды палымнеў усход. І ў дзяўчынкі хлопец хорошы быў, стаяла вясна на двары. Над каханымі лёталі галубы і скінулі два пяры. І хлопец дзяўчыне аддаў адно, і яго абняла яна. І вечар быў, і спусцілася ноч. А ў ранцы прыйшла вайна. Бомба разбіла іх цёплы дом. Абое на фронт пайшлі. Хлопцы танкі сустрэлі ружэйным агнём і забітымі у полі ляглі. Смерць у ясных вачах закруціла свет, прабіла кішэнь свінцом, прабіла шэры пацёрты білет. І пер'яка шызым пушком. Засталася дзяўчатам кроў на бінтах, разбіты бомбай шпіталь, сцяжок у руках, сняжок на вачах, пазабітых дарэмны жаль. І дзяўчыну таксама не мінуў свінец. Гарэлі пясок і трава. Над грудзьмі белай зоркай застаўся рубец, дзе асколак пацалаваў. Жорсткі вецер вайны падхапіў пяро і панёс над абшарам снягоў. Пэўна, недзе ў капцёрцы, змываючы кроў, пусцілі на вецер яго. Разам з пер'ікам гэтым, што без надзеі ляцела ў бясконцы шлях, як бязважкі пух існаванні людзей круціліся ў дымных смярчах. На месцы акопаў сталі сады, на месцы магіл рунь, але разам з пяром адляцелі кудысь каханне і светлая юнь. Засталіся фарбы фрэсак старых, храмы над люстрай вод, і жанчына кнігі пісала пра іх, каб любіў іх родны народ. І аднойчы ў руінах стаялі яны разам з сябрам майскай парой, і да іхніх ног з высокай сцяны галубінае упала пяро. Пад мядовым ветрам звінела трава, і жанчына ў дзіўнай журбе зразумела, што проста гэта вам азначае «Памру за цябе, асушу пацалункамі вочы твае, дзіўнай песняй людзей здзіўлю». Малады Ён паходзіў на друга яе, што без помніка лёг у зямлю. Глянула ў вочы яго, і ёй патрызніўся рык гармат. І той, хто забраны навекі вайной, ніколі не прыйдзе назад. Маладосць твая чыстая, як сляза, гарачэй, чым раны ў баю. Любы мой, ну чым мне табе адказаць на пяшчотную сілу тваю, на настойлівасць мяккую сціплых рук, што туманіць мне галаву? Сціснуць перыка ў пальцах, пазбыцца мук, або упусціць на траву? Мне цяжка кінуць жорсткі адказ, забіць і пакутваць пасля. Я хачу апошні раз адчуць, як квітнее зямля, і балюча жыццё тваё завязаць, бо між намі годы і кроў. Што сказаць табе? Што сказаць? Што сказаць? Рука трымае пяро.